Milí posluchači, dostáváme se k další části 8. kapitoly epištoly Římanům. Vernon McGee ji nadepisuje slovy nové stvoření. Tato kapitola nám zvláštním způsobem naznačuje, že vykoupení se týká nejen lidí, ale také celého vesmíru, celého stvoření, i země, na které žijeme. Nejde tu ovšem jen o zachování stávajícího stavu. Pán Bůh tvoří všechno nové, obnovuje to, co propadlo zániku. A proto Bible mluví i o novém nebi a nové zemi. Tam už nebude ani smrt, ani žal, ani nářek, ani bolest. Stačí se podívat do 21. kapitoly knihy Zjevení. V tom novém božím světě totiž už nebude hřích. Někteří věřící lidé by něco takového rádi viděli už teď, na této staré, neproměněné, hříchem pokažené zemi. Biblická zvěst ovšem ukazuje něco jiného. Pán Ježíš Kristus zvítězil nad smrtí, ale v konečném důsledku se to ukáže až v tom novém, až v nebi. Dokud budeme na této zemi, budeme jako lidé umírat. Pán Ježíš zvítězil i nad nemocí, to je pravda, ale i to se v konečném důsledku ukáže až v nebi. Dokud budeme žít na tomto světě, budeme i jako křesťané podléhat všemu, co je na tomto světě, také i nemocem. Vernon McGee tady ukazuje na sebe a na svou rakovinu. Lidé se odpradávna snaží vybudovat na zemi ráj, ale jejich snaha je marná. Čím ideálnější představy lidé vytvářeli, tím větší hrůzy za nimi zůstaly. Ale právě do těžkostí a trápení tohoto světa zní radostná zpráva o nadcházející proměně. Proto apoštol Pavel píše v listu Římanům 8. kapitole 18. verš. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. V našich současných podmínkách křesťané jako takoví netrpí, i když jednotlivci mohou prožívat nejrůznější těžkosti ve svých rodinách, často až po skutečné pronásledování. Ale ve všech potížích se věřící člověk může opírat o naději nebeské budoucnosti. To není útěk z reálného světa, to je naopak reálné vidění věcí, o kterých Bible mluví docela zřetelně. Spasení křesťané se mohou a mají na co těšit. 19. verš. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů, neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Dostáváme se k pozoruhodné části epištoly Římanům. V Bibli není mnoho míst, která by se věnovala mimolidskému stvoření. Ale tyto verše o něm mluví. Pavel to připomíná, že celé tvorstvo bylo vydáno marnosti. To je totéž, o čem mluví kniha Genesis, když zaznamenává Hospodinovu řeč k Adamovi po jeho pádu. Kvůli tobě nechť je země prokleta. 1. Mojžíšova 3.17. V čem je marnost současného stavu stvoření? Náš učitel, dr. McGee, vidí tu marnost ve věčném koloběhu přírody a připomíná text knihy Kazatel. Všechny řeky spějí do moře a moře se nepřeplní. Do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu. Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět. Kazatel, hned 1. kapitola, verše 7 a 8. Vinu za prokletí stvoření nese člověk sám. Skrze člověka se má ale i pro svět otevřít nová, lepší budoucnost. Celé stvoření, podle našeho textu, tu lepší budoucnost očekává. Thank you. Trvá však naděje, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Druhá polovina 20. verše 8. kapitoly listu Římanům a verš 21. Smrt, rozklad, zánik jsou v přírodě všudy přítomné. Umírání vlastně, dost tragicky řečeno, začíná už okamžikem zrození. Je zajímavé, že vykoupení toho tvorstva Pán Bůh svázal s vykoupením lidí. Lidstvo se tak stalo klíčem k naději pro veškeré ostatní stvoření. Verš 22. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje ku porodu. Souhlasíte s tvrzením, že tvorstvo sténá? Pokud ano, pak je to dobré. Můžeme si spolu s naším učitelem připomenout, že celá příroda neustále zní. Ticho je vlastní vesmíru, ale náš pozemský svět je plný zvuků. Ať už chceme myslet na zvuk větru ve větvích stromů, na zpěv ptáků, bzučení hmyzu, či cokoliv dalšího. Ale náš text ukazuje ještě dál. Magnesem vkládá v suvku z několika proroctví. Joel 1.18 říká, jak těžce oddychuje dobytek, stáda skotu se plaší, nemají pastvu, stáda bravu se plouží. Co se stalo? Kam míří prorokova slova? Poslouchejme ještě Jeremiášovi 12.4. Jak dlouho ještě bude země truchlit a bylina schnout na všech polích? Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo. Jeremiáš tady vyjadřuje hlavní důvod nářku stvoření. Je to lidská svévole. Člověk, který se chtěl postavit na boží místo, začal zasahovat do věcí, které mu nepřísluší, pro které nemá dost rozumu. Přestal respektovat boží řád a nechal se vést vlastním sobectvím. Důsledky vidíme všude kolem nás, nebo přesněji řečeno, většina z nás je nevidí, protože vesměs zůstávají skryty v kruzích všelijakých odborníků. Smutné na tom je, že se o to veřejnost ani příliš nezajímá, aspoň u nás moc ne. Ani mnozí křesťané si nedělají starosti se stavem světa, i když se tu jedná o nerespektování odpovědnosti, kterou Pán Bůh lidem výslovně svěřil. 23. verš v naší 8. kapitole. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Skutečný křesťan stojí s naříkajícím stvořením na jedné lodi. Takový člověk si je dobře vědom napětí, které existuje mezi současnou skutečností porušeného světa a nadějí nebe, kde už nebude hřích. Spolu s ostatním světem sténá v touze po naplnění naděje, v touze po druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Tento verš 23. ostrým protestem stojí proti názoru, že ke spasenému křesťanovi už patří jen tvář plná úsměvů. Tvář s nepřetržitým sladkým úsměvem je dobrá pro reklamu, ale ne pro církev, říká Vernon McGee. I Pán Ježíš Kristus na tomto světě nejednou byl smutný, ba plakal. Ach, sténání také patří k životu. Náš učitel vzpomíná, jak v jeho životě přišel čas, kdy začal každé ráno vstávat s jakýmsi zaúpěním, protože ho bolela kolena. Manželka mu to někdy vyčítala, ale on se bránil, že je to tak podle písma. Takový už je život. Ale Bible tu myslí na jiné sténání. Ve druhém listu Korinským Pavel píše, kapitola 5, verše 1 až 4, víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha. Věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. Vždyť jen když jej oblékneme, nebudeme zhledáni nazí. Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo. Tolik citát z 2. Korinským 5. Jde tu o dvojí důvod k naříkání. Jednak o touhu po nebi, jednak o neochotu rozejít se s tímto světem. Napětí mezi nebem a zemí, mezi Pánem Bohem a naší pozemskostí. I to patří k lidskému životu. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, už není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Pokračování listu Římanům v 8. kapitole verše 24 a 25. V životě křesťanské víry jsou podstatné věci, které nejsou vidět. Nejde tedy o zdraví, úspěch, bohatství, kariéru. Křesťanská zvěst je především zvěstí naděje, zvěstí pro přítomnost, ale také pro budoucnost. To, co jsme ve své víře přijali, je zatím lidským očím skryté. Z podstatných křesťanských věcí je vlastně jen jediná, která je do značné míry viditelná už nyní. A to je láska, nebo vlastně i ostatní ovoce ducha, které mohou lidé na nás poznat. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti, pokračuje verš 26. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Už se vám někdy stalo, přátelé, že jste se chtěli modlit, ale jaksi jste nenacházeli slova? V takové chvíli to můžeme Pánu Bohu bez obav vyznat a říci: můj Bože, já vlastně nevím, jak bych se měl modlit, ale ty víš všechno, ty znáš i moji situaci a moje potřeby. A pak můžeme zůstat před Pánem Bohem třeba i v mlčení. I mlčení s Bohem může být krásnou modlitbou. Duch svatý se přimlouvá za nás a budeme-li se skrze Boží slovo dívat na Pána Boha samotného, na to, jaký je, na to, co koná, pak Boží duch v nás vypůsobí chválu. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. 28. verš. V předcházejícím textu jsme mluvili o nářku stvoření, na kterém se podílí i lidstvo. I věřící, spasení lidé lkají někdy v napětí, které vyrůstá z našeho života v tomto světě. V tomto světě, který je tolik poznamenán hříchem. Posledně citovaný 28. verš 8. kapitoly obrací naši pozornost k dobrému záměru, který s námi Pán Bůh má. Všechny věci vedou k dobrému. Dokonce i to, kvůli čemu lkáme. I bolest a nářek. Boží moc to všechno proměňuje a nakonec využívá k lidskému dobru. Tento verš ale netvrdí, že by všem všechno pomáhalo. Okruh adresátů tohoto úžasného zaslíbení je zvláštním způsobem omezen. Co je kritériem, co je tím omezením, aby to fungovalo, aby všecko napomáhalo k dobrému? Láska k Pánu Bohu. Pavel píše, že to platí pro ty, kdo milují Boha. Láska má být znakem křesťanů, tak je to v písmu výslovně řečeno. Náš učitel McGee připomíná slova apoštola Jana, který ve své první epištole ve 4. kapitole říká: v tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní. Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl spasitelem světa. Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ní. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Tolik citát z listu Janova 4. kapitoly. Boží láska, pokud ji člověk přijme do svého nitra, vyvolává lidskou lásku, lidskou odpověď, která člověka obrací k Pánu Bohu a otevírá srdce pro Boží dar spásy. Apoštol Petr píše ve své první epištole v 1. kapitole, verše 8 a 9. Ač jste ho, tedy Krista, neviděli, milujete ho. Ač ho nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Všimněme si ještě podrobněji toho, že apoštol Pavel mluví o důsledku všech věcí. To znamená, že se to týká dobrého i zlého. Světlo i tma, sladkost i hořkost, bohatství i chudoba, prostě všechno může napomáhat k dobrému. Jestliže všechno napomáhá k dobrému, pak to znamená, že Pán Bůh může dopad jakékoliv události proměnit v životě toho, kdo jej miluje. Neznamená to, že by se v životě křesťana nestávala třeba i neštěstí, třeba i tragédie, ale zcela jistě to znamená, že poslední důsledek takové události bude dobrý. Když se věřící člověk ohlíží zpátky za svým třeba i těžkým životem, může s jistotou vyznat, že to bylo dobré. Hospodin je Bohem dobrých konců. Krásným příkladem v této oblasti může být příběh starozákonního Josefa. Vzpomínáte si, jeho vlastní bratři ho prodali do otroctví, ale když s nimi Josef po mnoha letech mluví, vyznává: vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. 1. Mojžíšova 50, 20. verš. Pán Bůh, který má moc v životě člověka, který ho miluje, proměnit všechno zlé v konečné dobro. Tato úžasná možnost je ale slíbena jenom těm, kdo Pána Boha milují. Pavel v témže verši přidává vysvětlení a říká těm, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Vernon McGee k tomu říká, že těmito povolanými jsou ti, kteří na Boží pozvání odpověděli a Boží nabídku spásy přijali. Říká, že povolaní jsou povolanými jednoduše proto, že o spasení projevili zájem, zatímco ti zavržení jsou zavrženi proto, že si zavržení vlastně sami zvolili. Apoštol Pavel ovšem v našem verši zdůrazňuje, že jde o povolání podle Božího rozhodnutí. Jak tomu rozumět? V celé novozákonní zvěsti je zřejmé, že lidské rozhodnutí hraje významnou roli. Pán Bůh lidské chtění respektuje. Jeho láska se ale obrací k celému lidstvu, k celému světu. Proto Pán Ježíš k sobě volal kohokoliv. Říkal: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11, 28. Na základě tohoto novozákonního pohledu tedy můžeme říci, že Pán Bůh si vyvolil lidi, nevybral si anděli, nevolá k sobě jiné tvory. Za své děti chce mít lidi. To je nejzákladnější boží vyvolení. Boží vyvolení je ale jen jedna strana mince. Na druhé straně nacházíme lidský zájem, lidskou odpověď. Tady už objevíme mezi lidmi rozdíly. Ne všichni se před Pánem Bohem skloní. I když Pán Bůh volá a zve všechny, ne všichni budou spaseni. Žel, to je realita našeho současného světa. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal. Které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Římanům 8, verše 29 a 30. Apoštol Pavel tady mluví o tématu, kterému teologové říkají predestinace, předurčení. Myslím, že jeho plné pochopení nás čeká až v přítomnosti Pána Ježíše. Vernon McGee nejprve upozorňuje, že pojem předurčení tu není spojen se skutečností zavržení některých lidí. Když tu čteme o předurčení, jedná se o předurčení k záchraně. Mluvit o předurčení ke smrti bez toho, že by se člověk sám mohl rozhodnout, to vůbec nevychází z písma. Mluvit o předurčení vlastně znamená mluvit o boží dokonalé znalosti každého člověka. Pán Bůh ví, co jsme zač. Ví, jaké je srdce kterého člověka. Ví, kdo přijme jeho nabídku záchrany, ví, kdo zareaguje na jeho lásku a ví, kdo ho také odmítne. Cesta záchrany je v přijetí Pána Ježíše Krista. A navíc tady zní slova, že máme přijmout podobu jeho syna. Jinými slovy jde tu o onu cestu, o které jsme mluvili v předcházejících kapitolách listu do Říma. Skrze ospravedlnění máme přijít k posvěcení. Od pokání k odpuštění a potom k růstu do podoby Pána Ježíše. Apoštol Pavel tu také mluví o cíli boží spásy, tedy o uvedení do boží slávy. Všimněme si, že apoštol Pavel používá slovesa v minulém čase. Kdokoliv totiž přijímá boží odpuštění, kdokoliv je ospravedlněn, už nyní patří Kristu a má podíl na jeho slávě, i když to dosud není obecně viditelné. Jedná se ale o podstatnou skutečnost. Křesťané, lidé, kteří přijali Pána Ježíše Krista, žijí už dnes svůj věčný život. Jsou už dnes občany nebeského království a mají svůj podíl na Kristově slávě. Milí posluchači, týká se to i tebe? Přijal jsi Pána Ježíše Krista? Právě v tuto chvíli k tomu máš příležitost.